Intervju Media Servisa.
Dobar dan poštovani slušatelji i gledatelji. Gost intervjua tjedna Medija Servisa je predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Imamo mnoštvo tema. Gospodine Grbin, prije svega dobar vam dan. Moramo proći teme od pandemije, znanstvenog savjeta, situacije u SDP-u pa sve do lokalnih izbora. Pa evo idemo krenuti odmah. Na početku recite mi, pretpostavljam da ste gledali jučer, ako možemo reći izjavu od gotovo sat vremena Zvonimira Frke Petešića oko ove cijele situacije sa članovima znanstvenog savjeta. Jeste li vi shvatili, jer mnogi nisu shvatili njegovu poruku, sve se to nekako svelo da je on razočaran, tužan, da tako kažemo. Istaknuo je da je zahvalio članovima na suradnji u svoje ime, ne u premijerovo, i naglasio je da je zahvalio, ali se nije zahvalio na suradnji. Pa što vi mislite, što je uzrok ovom svemu i hoće li se ova petorka vratiti, da tako kažem, ne znamo ne jesu li izbačeni, hoće li se vratiti u znanstveni savjet?
Prije svega pozdrav cijenjenim slušateljicama i slušateljima, a na sve ovo što ste mi rekli, uzvratit ću vam protupitanjem. Jel vi znate koja je razlika između zahvaliti nekome na suradnji ili zahvaliti se nekome na suradnji? Ja nisam siguran da sam nakon jučerašnjeg nastupa gospodina Frke Petešića shvatio što je dotični htio reći, ali ono što je evidentno. Vlada Republike Hrvatske je iz znanstvenog savjeta odlučila isključiti 5 znanstvenika zbog toga što su oni razmišljali svojom glavom i zbog toga što su odlučili svoje stavove, svoje razmišljanja temeljiti na znanstvenim činjenicama. U stvari, radili su ono što bi i trebali raditi ako su dio znanstvenog savjeta. Za to su sankcionirani jer Plenkoviću i njegovoj sviti očito to nije bilo po volji. Da li će se oni vratiti u rad znanstvenog savjeta nakon što se čitava hrvatska javnost digla na noge i osudila ovako postupanje vlade, ne znam, ali znam da bi bilo dobro da se gospodin Plenković ugleda na to kako se sa pandemijom, sa zdravstvenim izazovima koje pandemija nosi, odnose u drugim zemljama. Pa recimo pogleda Njemačku, koja gotovo svaku odluku vezano uz borbu sa bolešću temelji na preporukama jednog eminentnog instituta Robert Koch, jednog od najboljih svjetskih centara borbe protiv zaraznih bolesti.
Dobro, vjerujemo da i tamo
imamo,
ima...
A pogledajte sad ovdje situaciju. Mi imamo akademika, gospodina Reinera, potpredsjednika Hrvatskog sabora, koji kaže, pa ne mogu se sve odluke temeljiti na znanosti. A na čemu drugome? Znanost je temelj za borbu protiv bolesti. Znanost, a ne nečiji osobni dojam, ne nečije preferencije ili nečije puste želje. Jedini način na koji se možemo koliko toliko uspješno odnositi sa ovakvom bolešću i imati šansu da ju pobijedimo, da njene posljedice budu što manje, je oslanjati se na znanost. To ne znači da ćemo uvijek biti u pravu, ali je daleko veća šansa da ćemo uspjeti kada se u odnosu sa bolesti vodimo znanstvenim činjenicama, nego kada nagađamo i kada se vodimo pustim željama.
Dobro, više puta se pokazalo da i sami ti znanstvenici nagađaju jer nemamo dovoljno informacija. Svi tvrde da će se tek za možda godinu dana znati tko je u pravu, tko nije. Nebitno, u ovom kontekstu me zanima, mislite li vi da je potrebno doista imati znanstveni savjet u kojemu postoji takva širina, znači ne istomišljenici, a ne da svi govore ono što vladi odgovara pa da to stožer usvoji?
Ako će svi govoriti ono što vladi odgovara, onda nam znanstveni savjet i znanost uopće ne trebaju. Onda će vlada sama donositi odluke bez da te odluke temelji na bilo kakvim relevantnim podacima. Ali to nije pravi put i to nije način na koji bi se trebali voditi u borbi protiv pandemije.
Jeste li se vi možda čuli sa gospodinom Kolarićem?
Očito je da su ljudi koji su bili u znanstvenom savjetu, ljudi koji za sebe imaju određenu prethodnu karijeru. Imamo gospodu sa recimo ETH, jednog od najboljih svjetskih sveučilišta u Cirihu, imamo člana Britanskog kraljevskog društva, imamo gospođu koja radi na Londonskoj školi za higijenu i borbu protiv tropskih bolesti, imamo gospođu sa Instituta Ruđer Bošković, imamo, i spomenuli ste ga, kolegu Kolarića sa Štampara. Dakle, to su ljudi iza kojih stoji određeni rad, iza kojih stoji znanje i oni su se u svojim savjetima i preporukama bazirali na onome što su znali. I onda kada se te preporuke nisu svidjele Plenkoviću, dobili su nogu. Da, čuo sam se sa kolegom Kolarićem.
I što on kaže, hoće
zanimalo
se on raditi?
Me da li je on isključen ili nije. Odgovor je da. Zahvaljeno mi je na suradnji i ne očekuje se od mene da dalje radim. Ja se toplo nadam da će Plenković shvatiti koliko je pogriješio sa ovom odlukom i da će ljude koji mogu pomoći Hrvatskoj, koji mogu pomoći vladi da se bolje nosi sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima koji su pred nama, ponovno uključiti u savjet. U
A što bi on trenutku, trebao možda nekakvu javnu ispriku?
A tko bi trebao ispriku? Mislim, ovdje se više ne radi o tome da li će se neko ispričati ili bilo šta. To je irelevantno. Ovdje je bitno da se uvidi greška, da se ljude koji znaju i mogu pomoći ponovno uključi u savjet i da se napokon odluke počnu donositi na temelju znanstvenih činjenica, na temelju primjera iz drugih zemalja, a ne na temelju toga da li nam je potrebno odgoditi primjenu mjera kako bi se mogla održati kolona sjećanja u Vukovaru ili kako bi se mogli održati izbori u HDZ-u, što se događalo i na proljeće i sada ponovno. Dakle, virus ne razlikuje da li je danas subota, da li je danas nedjelja, da li je danas praznik ili je radni dan. Virusu to ne predstavlja razliku.
Dobro, ali svaki od tih 5 članova ima svoj ponos i da tako kažemo, meni da se neko zahvali na suradnji, ja bi tražila ili nekakvu ispriku ili razgovor sa mnom da mi objasni zašto želi, da, zašto je došlo do zabune i zašto želi
dio,
da se vratim.
U taj dio ja neću ulaziti. Ono što ja želim čuti je da će se odluke u Hrvatskoj koje se odnose na borbu protiv pandemije donositi na temelju znanstveno utvrđenih činjenica, na temelju najbolje svjetske prakse, a ne na temelju dojma. Ako Njemačka, Francuska, Italija i mnoge druge zemlje postupaju na jedan način, a Hrvatska na drugi, ako te zemlje imaju daleko bolje rezultate nego što ih ima Hrvatska, onda je očito da mi nešto radimo krivo. I kada se 26 uglednih znanstvenika pobunilo zbog toga što radimo krivo, što se dogodilo? Jesmo li mi promijenili način borbe protiv pandemije? Ne. Iz znanstvenog savjeta izbacili smo one koji govore i ukazuju da stvari ne funkcioniraju.
Malo ćemo se još kasnije vratiti na mjere. Sad ću vas još samo malo kratko oko znanstvenog savjeta. Kako gledate o mjeku pandemije i samo to prepucavanje u javnoj sferi između članova? Znači, tu su sad i nekakve optužbe za sukob interesa. Stalno se i po Facebooku i kroz medije jedni druge kritiziraju. Je li nam to uopće potrebno u ovom razdoblju kada smo u najvećoj krizi, da tako kažem?
Ako postoje ozbiljne indicije da pojedini članovi znanstvenog savjeta koriste svoju poziciju u tom savjetu da bi promovirali određene proizvode ili usluge koje oni osobno pružaju, onda je upozoravanje na takvo postupanje ne potrebno, nego nužno.
Je li potrebno izbaciti takve članove iz znanstvenog savjeta, a ne ove koji upozoravaju na takve stvari?
Ako pojedinci u znanstvenom savjetu koriste svoj položaj da bi sebi priskrbili imovinsku korist, onda se tu ne radi samo o izbacivanju iz znanstvenog savjeta, nego može bitno i o nečem puno ozbiljnijem. I mislim da bi se time nadležne institucije itekako trebale pozabaviti.
Idemo sad malo na mjere. Stalno slušamo i od oporbe i od vas. Mjere nisu učinkovite, kasnilo se s mjerama, tražite konkretne podatke, rezultate, analize da znamo koja mjera do kad treba trajati. Pa evo, možete li mi vi kao lider vodeće oporbene stranke reći što vaša stranka, imate li vi nekakav hodogram spreman kako biste se vi borili s ovom pandemijom, znači što se tiče i restrikcija, ali i mjera gospodarstva. Znači, čujemo, prekasno su došle. Kad, u kojem trenutku je što trebalo uvesti i na koji način kompenzirati gospodarstvenicima?
14. listopada održana je sjednica znanstvenog savjeta Vlade Republike Hrvatske gdje je taj savjet predložio uvođenje takozvane metode semafora. Metoda semafora znači vezivanje mjera sa nastupom određenih situacija. Dakle, ako broj zaraženih u prethodnom periodu pređe određenu brojku, uvode se strože restriktivnije mjere. Nije velika filozofija. Mi samo tražimo da se provodi ono što je još prije gotovo 2 mjeseca predlagao znanstveni savjet. Samo primjera radi, to je nedavno uvela Slovenija, a i stožer se ovog vikenda odlučio za sličan pristup, ali ne u dijelu koji se odnosi na pooštravanje mjera, već su svojevrsni ublaženi semafor iskoristili kao pokazatelj kada ćemo moći izlaziti iz restriktivnijih mjera i definirali s nastupom kojih brojki će mjere početi popuštati. Taj semafor nam treba i u jednom i u drugom smjeru. Na taj način će se građani, na taj način će se poduzetnici moći na vrijeme pripremiti. Znati će koje mjere dolaze kada. A što se tiče samih mjera, evidentno je da nam trebaju one koje su strože. Neke su se, konkretno jedna od njih se odnosi na školu. Pokazatelje i čujemo vjerojatno i vi i ja sigurno od mnogih svojih poznanika da su im djeca donijela koronu iz škole. Istraživanje je pokazalo da u srednjim školama ima solidan broj zaraženih od korone koji nemaju nikakve simptome. Oni nemaju simptome, ali kad dođu kući svojim roditeljima, svojim djedovima i bakama, oni će ih zaraziti. Nigdje nismo čuli objašnjenje zbog čega se online uvodi za srednje škole, a ne recimo i za više razrede osnovnih škola, iako i tamo postoji ovakav ozbiljan rizik širenja zaraze. To je samo jedan primjer mjera koje bi se uvodile. Međutim, kada govorimo o mjerama, imamo s jedne strane mjere zabrane, kao što je recimo bilo zatvaranje ugostiteljskih objekata, ali s druge strane imamo i kompenzacijske mjere. Mi iz SDP-a ne samo da govorimo da trebaju te kompenzacijske mjere biti ozbiljnije, nego smo dvije konkretne i predložili. Jedna se odnosi na moratorij na ovrhe. Vlada ju je djelomično prihvatila i u izmjenama ovršnog zakona prihvaćeno je da vlada dobije ovlast uvođenja moratorija na ovrhe. Nažalost, evo sada gotovo dva jedna je prošla od trenutka kada je vlada dobila tu ovlast, vlada nije napravila ama baš ništa. Ljudi se suočavaju s problemom, tu više nije priča o tome da li je netko odgovoran ili neodgovoran. Činjenica je da su mnogi ljudi ostali bez posla, a ostaju i svakodnevno. Oni nije da ne žele plaćati svoje obveze, oni te obveze naprosto ne mogu plaćati dok nemaju posao, dok nemaju plaću, dok nemaju sredstava za život. Zbog toga vlada mora reagirati i mora uvesti moratorij na ovrhe. A druga mjera je moratorij na kredite. Prije 5-6 dana je Europska regulatorna agencija za banke ponovno uvela preporuke za moratorije. Dakle, preporuke za moratorije na kredite su uvedene na proljeće sa eskalacijom zdravstvene krize. Te preporuke su istekle nakon određenog vremenskog razdoblja. Europska regulatorna agencija za banke ih je prije nekoliko dana ponovno implementirala jer je evidentno da su moratoriji na kredite u ovom trenutku nužnost, jer kao što je situacija sa ovrhama, tako i sa kreditima. Mnogi građani, ali ne samo građani, mnogi poduzetnici naprosto ne mogu svoje kreditne obveze podmirivati. Zamislite, digli ste kredit da bi uredili svoj restoran. Taj restoran je radio i onda se naprosto zatvori. Naravno, zatvara se zato da bi se spriječila ugroza za zdravlje, ali kredit se mora vraćati. A u ovom trenutku poslovne banke u Hrvatskoj nude moratorije isključivo pod svojim redovnim, pod svojim poslovnim uvjetima. To ne funkcionira. Vlada mora intervenirati. Ne, ovo je jako bitno. Vlada mora intervenirati ovdje. Jer odnos između banaka i poduzetnika i banaka i građana bez intervencije vlade ne funkcionira. Nama će se ugasiti i gospodarstvo, a onda će ova zdravstvena i ekonomska kriza dobiti još dodatak koji se zove bankarska kriza, a onda iz nje ne izađemo sljedećih 10 godina.
Da ne bude samo kritiziramo.
Ne, evo ovo sad... je predlaganje. Mi smo
predlaganje i
kritiziranje. Ali smo
sad...
i predložili konkretan prijedlog zakona o moratoriju na kredite. Dakle, prijedlog je u proceduri. Ne moraju napisati svoj, mogu uzeti onaj koji je predložio SDP. Dakle, ovo nije samo kritiziranje, ovo je poziv na djelovanje.
Okrenimo se sad na još jednu bitnu stavku, to je povjerenje građana u stožer. Neke oporbene stranke imaju nekakve prijedloge kako bi se mogle izvući iz trenutne situacije. Što vi mislite, je li trebamo možda neki novi nacionalni stožer da se ovaj raspusti? Je li moguće uopće da trenutni stožer vrati povjerenje građana?
Ma stožer naprosto nije potreban. Oni koji su upoznati sa zakonom o sustavu civilne zaštite ili su pročitali ga u zadnje vrijeme kako je to postala važna tema za funkcioniranje države, mogli su vidjeti da je u sustavu civilne zaštite stožer uvijek bio zamišljen kao pomoćno tijelo drugim sudionicima postupka civilne zaštite. Prije svega, nacionalni stožer je trebao biti pomoćno i podupirujuće tijelo za rad Vlade Republike Hrvatske. Pogledajte Sloveniju, tko odlučuje o mjerama? Vlada. Pogledajte Njemačku, tko odlučuje? Vlada. Pogledajte Veliku Britaniju, odlučuje vlada. Da ne govorim na pamet, recimo konkretno za Veliku Britaniju, pitao sam njihovog veleposlanika i on mi objasnio na koji način to funkcionira.
A što mislite, zašto smo onda mi dobili ovaj nacionalni stožer?
Mi smo dobili nacionalni stožer zato što gospodin Plenković naprosto nema hrabrosti ili nečeg drugog da teške odluke donosi sam i stane iza njih i po uzoru na recimo Angelu Merkel priopći ih javnosti. Angela Merkel tu hrabrost ima i zato u Njemačkoj postoji puno veća potpora građana mjerama koje se donose. S druge strane, Andrej Plenković nema ono što ima norveška premijerka Solberg, koja je pozvala i uključila i oporbu u donošenje odluka. Dakle, to su naprosto načini na koji ozbiljne zemlje funkcioniraju u situacijama ozbiljne krize. Razgovara se, pronalaze se rješenja i onda se nalazi način da se građane prije svega uvjeri da su ta rješenja njima u korist.
Moramo dakle, malo ubrzati jer smo već dosta vremena izgubili.
Uvjeravati, a ne kažnjavati.
Samo kratko, znači sutra Plenković izlazi iz izolacije. Očekujete li ga u Saboru na raspravi o interpelaciji o radu vlade, o pripremama zdravstvenog sustava u pandemiji?
Prije svega drago mi je da predsjednik vlade nije imao teži oblik korone i da je oporavak bio uspješan. Nadam se da će sudjelovati u radu Sabora koji će sutra govoriti o stanju u zdravstvenom sustavu koje je teško. Naprosto teško, a teško zato što ljeto i prvi dio jeseni kada još uvijek nismo imali ovakvu navalu na zdravstveni sustav zbog korone, nismo iskoristili kako bi se bolje pripremili.
Jeste li podnijeli ustavnu tužbu, odnosno koliko će to trajati zbog zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti? Jeste li dobili potporu ostatka oporbe?
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti uveo je kazne za određeno ponašanje koje u normalnim okolnostima ne bi trebalo i ne bi smjelo biti kažnjivo. Zbog toga smatramo da je taj zakon trebao biti donijet po posebnim propisima, odnosno po posebnim procedurama koje predviđaju donošenje odluka u izvanrednom stanju. To nije učinjeno i mi iz SDP-a ćemo zbog toga ići na Ustavni sud, ići ćemo sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti. Što znači zahtjev? To znači da Ustavni sud mora ući u meritum, ne može se skrivati iza procedure i mora jasno reći što Sabor smije, što Sabor ne smije, kada smije i na koji način u vremenima krize.
Imate li tu podršku
važno.
I ostalih oporbenih stranaka?
Razgovaramo i sa drugim oporbenim strankama. Nadam se da ćemo njihovu potporu imati. U svakom slučaju, ako pogledate, nitko iz oporbe nije podržao donošenje tog zakona i vjerujem da će nam se pridružiti, jer je odluka Ustavnog suda koja ulazi u meritum izuzetno važna za građane, jer će napokon, barem se nadam, to je njihov posao, napokon definirati što i na koji način se smije raditi u vrijeme krize. Istovremeno iskoristit ćemo taj zahtjev da zatražimo da se rad Ustavnog suda otvori prema javnosti, a ne da se događa kao i sada, da se odluke donose iza zatvorenih vrata. Ako je rad Županijskog suda javan, ako je rad Općinskog suda javan, onda Boga mi i rad Ustavnog suda kada odluči o zakonu koji se odnosi na sve građanke i građane ove zemlje mora biti javan.
Moramo prijeći na drugu temu. Jučer je bila burna rasprava u Saboru o istražnom povjerenstvu o pucanju mjera curenju informacija, već je jasno da od toga neće biti ništa. Danas na dnevnom redu zakon o lokalnim izborima, lokalnim službenicima, što nas dovodi do teme lokalni izbori. Jeste li se već dogovorili u SDP-u? Hoćete li imati svog kandidata ili ćete podržati Tomaševića? Iz riječi gospodina Gordana Marasa možemo zaključiti da se on pomirio s tim, iako imao ambicija da neće biti kandidat. Jeste li vi odlučili podržati
Dopustite
Tomaševića?
Dopustite mi samo sekundu da se vratimo na to istražno povjerenstvo. Dakle, vlada odbija osnivanje istražnog povjerenstva koje bi trebalo utvrditi zašto u Hrvatskoj pucaju mjere, odnosno zašto u Hrvatskoj cure informacije i svih relevantnih postupaka istrage. Ali ne samo to, to istražno povjerenstvo je trebalo predložiti način kako da se to u budućnosti spriječi. Što to znači? To znači da vladajući naprosto ne žele pomoći u borbi protiv korupcije. I zato ću danas ponoviti ono što sam rekao jučer u Saboru, zbog čega mi je u krajnjoj liniji i oduzeta riječ jučer u Saboru. Kod korupcije možeš biti ili protiv korupcije ili podržavati korupciju. A ako podržavaš korupciju, onda si i sam korumpiran. Dakle, gospodo iz HDZ-a, ako podržavate korupciju i ne želite se boriti protiv nje, onda ste korumpirani. I možete mi oduzeti riječ koliko god hoćete, to ovu činjenicu promijeniti neće. Što se tiče lokalnih izbora, zašto je ovo istražno povjerenstvo bitno za te lokalne izbore, prvenstveno u gradu Zagrebu? Zato što je grad Zagreb naprosto okovan korupcijom. Tu korupciju utjelovljuje lik i djelo Milana Bandića i načina na koji on gradom Zagrebom upravlja, evo sad već dva desetljeća.
Dobro, moramo malo ubrzati, hoćete li Tomaševića podržati?
Ja ne mogu reći da je SDP tu potpuno nevin, ali ne mogu vam u ovom trenutku reći niti tko će biti kandidat oporbe za gradonačelnika grada Zagreba iz jednostavnog razloga. Razgovori su u tijeku.
Znači, ujedinit će se oporba, neće
razgovori
biti SDP-ov.
Razgovori između oporbe u Zagrebu su u tijeku, razgovori idu u dobrom smjeru i ja sam uvjeren da će rezultirati time da imamo zajednički nastup na izborima koji će dovesti do toga da se Zagreb napokon oslobodi od korupcije i napokon dobije priliku prodisati punim plućima.
A je li to pokazatelj, znači ujedinit će se oporba, jedan zajednički kandidat, ako ne bude iz SDP-a, ako bude gospodin Tomašević, je li to pokazatelj da vi kao najveća oporbena stranka nemate dovoljno jakog kandidata da pobjedi Milana Bandića?
Ne, to je pokazatelj toga da mi u SDP-u smo u bitnim trenucima za grad Zagreb spremni ego i nas kao stranke, ali i pojedinaca unutar stranke staviti na stranu i koncentrirati se na ono što je ključno. A u ovom trenutku ključno je osloboditi Zagreb od korupcije, osloboditi Zagreb od nesposobne vlasti. Ako ste pogledali proračun koji je jučer usvojen, vidjet ćete da se taj proračun prvenstveno bazira na rasprodaji gradskog srebra. Od Gredelja, Zagrebčanke, Parovina i tako dalje. Ali to je bitno, govorite o milijarda kuna. Milijarda kuna se planira namaknuti rasprodajem obiteljskog srebra građanki i građana grada Zagreba u godini u kojoj je evidentno da Milan Bandić odlazi sa vlasti. Dakle, on zadnje svoje trenutke na vlasti pokušava iskoristiti kako bi još nešto negdje uprihodio, kako bi još nešto zamuljao, kako bi još na nekoj stavci oštetio građanke i građane ovog grada. Mi
idemo kratko,
to moramo
samo
spriječiti.
Kratko, možemo, jučer su priopćili Radničkoj fronti da na lokalne izbore izlaze bez njih, je li možda SDP, suradnja s SDP-om razlog tome?
Odnose između drugih političkih stranaka ne komentiramo. To je odnos između Možemo i Radničke fronte. Mi se u njega nismo petljali do sada, nećemo se petljati ni u budućnosti.
I moramo završiti. Dosta ste tu pričali o korupciji u HDZ-u, pa evo i u gradu Zagrebu. U tom kontekstu, Željko Sabo, kandidat vukovarskog gradonačelnika, hoće li biti, je li vi pristajete na to?
Odluka o tome tko će biti kandidat SDP-a za gradonačelnika grada Vukovara nije donijeta, bit će donijeta na gradskom odboru SDP-a u Vukovaru u dogledno vrijeme, nekakvih mjesec i toliko.
A možete ja li mi reći vaš osobni stav?
Ne mogu vam reći osobni stav, zato što u takvim stvarima osobni stav prvo kažem svojim kolegicama i kolegama u gradskoj organizaciji na koju se odnosi, a tek nakon toga javnosti.
Dobro, ako oni budu za to da Sabo bude kandidat, neće li to ispasti malo licemjerno s obzirom da prozivate vladajuće, a znamo da je on i pravomoćno osuđen i da se vodi protiv njega još jedan sudski postupak za pronevjeru novca i za zlouporabu položaja. A i sami ste, evo primjerice, uzet ću gospodina Kuščevića, rekli za njega on je kriminalac, neka me tuži ako hoće, za njega ne stajem na ničiju stranu, ali još ništa nije dokazano. Gospodin Sabo je već i pravomoćno osuđen. Kako je uopće moguće da se takva osoba uzima u obzir kao kandidat?
Moram vas podsjetiti da sam od gospodina Sabe tražio da se povuče iz predsjedništva SDP-a upravo zbog ovog što ste sada rekli. Međutim, kada govorim o svojim stranačkim kolegicama i kolegama, smatram svojom dužnošću da stav koji se odnosi na njih osobno, na njihovu gradsku organizaciju direktno, prvo priopćim njima, a tek nakon toga o njemu govorim javno.
I kad ćete to, ti dogovori, kad će završiti?
Kao što sam vam rekao, na sjednici gradskog odbora SDP-a u Vukovaru, koja će se dogoditi uskoro.
Gospodine Grbin, hvala vam puno na razgovoru.
Intervju Medija servisa.